Šajā nedēļā Labklājības ministrija solīja sniegt Saeimā lēmumu par indeksēt mazās pensijas, tās, kas pat labam ir līdz 200 latiem. Ministrijas priekšlikumu plānots jau šodien apspriest Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, bet mūsu studijā pat labam ir Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens. Labrīt!
Labrīt, cienījamie radioklausītāji!
Sāksim ar fona informāciju par pašu pensiju indeksācijas procesu. Kāpēc, ja mēs nesenā pagātnē atskatāmies, ir nolemts tomēr indeksāciju veikt šogad, jo valsts budžets to nebija paredzējis?
Ar taisnību, valsts budžets bija paredzējis atsākt pensiju indeksāciju no nākamā gada, taču ņemot vērā pensionāru federācijas aktivitāti, kuras rezultātā tika savākt 106 tūkstoši pensionāru parakstu, un tie tika iesniegti Saeimā, tika pieņems lēmums atsākt indeksāciju šogad.
Un tad lielā mērā var teikt, ka jūs šim nu, vai spiedienam vai vaicājumam padevāties?
Es nezinu īsti, vai padevāties. Nu, mēs vienkārši respektējām pensionāru federācijas, ja pensionāru organizāciju izteikto vēlmi un attiecīgi reaģējām. Mums jāsaprot drusku arī makroekonomiskais fonds, kāda šī ir ļoti komplicēta situācija šobrīd, bet mēs tiešām jārēķinās ar šo pensionāru gribas viedokli. Restīvi situācija ir tāda, ka šogad un arī nākamgad budžets pildās restīvi tā, kā ir plānots, mums nav lieku budžeta rezervi. Tā pašā laikā...
No vēlēšana gadā drusku rezervīts atrodas, varbūt tomēr, ne?
Jo, es redzēju, šis te process noteikti pēc vēlēšanām, tas nav saistīts nekādā veidā ar vēlēšanām. Un tā tad, restīvi mums ir jāsaprot viena lieta, ka... bet lēmums par indeksāciju netika pieņems pirms. Mums tā svarīgākā lieta, ko mēs nākamgad plānojam, ir diezgan nopietni, sasniegt diezgan nopietnas rezultātus situācijā, lai samazinātu ienākumu nevienlīdzību. Un droši vien jūs vakar dzirdējāt, sākās šis te lielais fiskālais manevrs, pēc būtības tā ir minimālās algas celšana, paaugstināšana, neapliekamā minimuma paaugstināšana, apvieglojuma par apgādājumiem paaugstināšana. Tā ir ļoti liela valdības programma un ļoti finansiāli ietilpīga. Un otrs punkts liels ir, kas attiecās uz šo gadu, tas ir, ka neatkarīgi no tā, ka sociālā budžetā ir uzkrājums, tomēr sociālās budžets strādā ar deficītu. Ja? Un šī brīdī valdība raudzījās piesardzīgu šo te jautājumu pensiju indeksāciju šogad. Bet, nu, ņemot vērā šo te nosacītu, mēs varētu teikt arī pensionāru reakciju, mēs piekritām pensiju indeksāciju šogad.
Jūs jau pieminējāt sociālā budžetu, tātad ir uzkrājums, bet strādā ar deficītu. Kā tad ir pašlaik pensiju indeksācija noiedīs to uzkrājumu vai?
Mums jāsaka tā, ka sociālais budžets atrodas interesantā situācijā, tātad vēsturiski sociālam budžetam, droši vien to klausītāji zina, normāli veidojas uzkrājums. Un tātad pirms krīzes situācijā mums bija gandrīz 900 miljonu latu uzkrājums. Šis uzkrājums bija ārkārtīgi svarīgs, jo krīzes situācijā, kad strauji samazinājas tā sociālās iemaksas, gan iemaksu veicēja skaits, ja, sociālo budžets strādā ar intensīvu deficītu. Un tātad visu šo krīzes gadu laikā šis te deficīts ir deldēts. Šogad situācija ir nedaudz labāka, uzkrājums tiek deldēts mazāk, bet katrā ziņā joprojām viņš strādā ar deficītu. Nākamgad tā situācija radikāli mainīsies, ņemot vērā to, ka nākamgad pensiju piemaksas, kas ir gandrīz 149 miljonu latu, tiek pārceltas no sociālā budžeta uz pamatbudžeta. Ja? Situācija ievērojami uzlabojas un sociālais budžets sāk strādāt ar pluszīmi un mēs sākam veidot uzkrājumu.
Kad pašlaik ja skatāmies tā deficīta un uzkrājuma attiecība, tad vienkārši mēģinot saprast, kam par labu tas ir. Vairāk, cik liels tas deficīts?
Deficīts, nu ļoti grūti pateikt, viņš varīja, vienmēr mēs teikt, tas ir koridorās, tad 23 miljoniem latu, savukārt uzkrājums ir 200 miljonu latu.
Tad, cik?
Nākamgad tā situācija jā. Radikāli mainīsies, tātad mēs varam summēt lāto 149 miljonus plus vēl varētu būt, kad uzlabojas sociāla nodokļa maksāšana, pats budžets arī strādāt bez deficīta. Jā.
Nu,
mums
labi,
jāsaprot, šis, tas lielums šis ir man... kopumā sociālās budžets 1,4 miljardu latu.
Šīs manevras, pensiju indeksācija, cik prasīs konkrēti līdzekļu apjomu?
Šogad tie varētu, ja mēs uzsākam indeksāciju 1. septembrī, tad tie varētu būt tuvu 10 miljoniem latu, nākamgad tie būs 30 miljoni latu. Jāsaka, gan šī summa 10 miljoni sadalās gan starp sociālo budžetu un pamatbudžetu, jo mēs indeksējam ne tikai parastās pensijas, bet ne tikai valsts pensijas, bet arī izdienas pensijas un dažādas citas pensijas. Tomēr... Jāsaprot, ka valstī ir apmēram 480 tūkstoši dažādu pensiju saņēmēju.
Par pensiju saņēmējiem mēs arī parunāsim vēl mums sarunas gaitā, plānojam atgriezties pašlaik, es tomēr vēl par sociālo budžetu, ja mēs runājam reizi, tad varbūt varētu pabeigt šo tēmu, kas liecina, ka tomēr nākamgad jūs sakat, ka maksājumi uzlabosies, viena lieta, ka tiek pārcelt uz pamatbudžetu, ja? Pāris lietas, bet tās iemaksas pašas,
Nu, vispirms mums ir, labi, nenoliedzami, mums jāsaka, sociālā budžetā ir problēma, un mums jāsaka, ir milzīgs, valstī ir milzīgs minimālās algas saņēmējs skaits, ja tas gandrīz 37% no strādājošiem, no gandrīz 930 tūkstoši strādājošiem, 37% saņem minimālo algu, un mēs vislaik cerējam, ka šis skaitlis kritīsies, vienbrīd viņš bija nosvārstījās uz 33%, tad viņš ir aizgājis atpakaļ. Respektīvi, tas liecina, ka cilvēki vai nu strādā relatīvi neproduktīvi, vai arī ir pietiekami liels ēnu sektors arī šajā jomā, un droši vien tur ir gan situācija. Respektīvi, tas, kas liecina, ka uzlabosies nākamgad situācija, tad valdība ir pieņēmusi lēmumu par minimālas palgas paaugstināšanu uz 225 latiem, tas ir lēmums, kas ir pieņemts vakar, ja? Tātad tas uzlabos sociālo iemaksu veikšanu, otrs mēs redzam, ka vidēja alga valstī aug, ja es pašlaik nenoteiktu, pat nepateikšu korektu ciparu, bet katrā ziņā ir pieaugums, mēs redzam, ka sociālo iemaksu stāvoklis uzlabojās no periodas perioda.
Kāda būs starpība, ja vajadzētu indeksēt pensijas līdz 250 latiem, kas pašlaik ir arī pensionāru federācijas
pašu mums ir prasība. Papildus pie manas nosauktās summas jāreitinās vēl ar 7 miljoniem latu.
Pie šiem 10 šī gada?
Jā? Nē, pie nākamajiem 30.
Pie nākamajiem 30, pie šī jā. Gada savukārt?
Es precīzi nepateikšu.
Atsimredzot,
vairāk mums uztrauc nākamā gada cipars. Es mēģināšu paskaidrot klausītājiem, kādēļ tas ir ļoti svarīgi. Šķietam mums ir sociālā budžeta darbības uzlabojums, taču mums jāsaprot, kopš mēs esam pieņēmuši fiskālās disciplīnas likumu valstī, un patiesībā arī iestājušies Eirozonā, kur mēs esam uzņēmušies skaidrs starptautiskās saistības, no kā izriet šis fiskālās disciplīnas likums, valstī visus budžetus skaita kopumā. Tātad, respektīvi, tas ir tā kā ģimenē, ir varbūt, ka tētis un mamma saņem kādas ienākumus, taču ģimenes izdevumi tiek rēķināti visi kopēji, ja? Un neatkarīgi no tā, ka iespējams mamma ir nedaudz vairāk naudas un tētim drusku mazāk. Ja? Tad mums jāsaprot, ka nākamā gadā ir, ja mēs runājam par budžeta finansējumu, tad ir mēs, nu, tehniskā valodā mēs saucam par fiskālo telpu, ja, bet respektīvi nauda, ko mēs varam atlisināt jauniem pasākumiem, kur nav iekļauta budžetā. Patiesībā nākamgad šobrīd to, ko valdība rēķina, kaut kas šis koridors ir starp 50-60 miljoniem latu.
Jā. Un tie 7 miljoni tur nu nekādā neierakstās, tie, kas ir papildus.
Restīvis atbildēšu, tātad, ja mēs runājam par 50 vai 60 miljoniem latu, un tas skaitlis vienkārši mainās, jo tur tiek summēt dažādi, gan tie ir ne tikai valsts budžets, tas ir sociālais budžets, tie ir pašvaldību budžeti, publiski atvasināto personu budžeti, ja, kas tiek summēt kopā un tiek noteikti valsts, tā teikt, fiskālā bilance. Ja. Tātad, ja mēs runājam par 50 vai 60 miljonu latu koridoru, tad šobrīd jau pensiju indeksācija ir iestartējusi iekšā ar 30,5 miljoniem vai 30 miljoniem latu. Ja, ja mēs palielinām šo te vēl mēs paaugstinām par 7 miljoniem latu, tad pēc būtības mēs apdraudam, ko es teicu, mūsu šī gada paša svarīgāko manevri. Ja, tātad minimālo algu paaugstināšanu. Jūs saprotat, ka pietiekami liela daļa no tā ir valsts sistēmā strādājošie, medicīna, es nezinu, izglītības iestādes un tā tālāk, valsts pārvalde un tā tālāk, gan arī 23 tūkstoši strādājošo. Un tad mums ir neapliekamais minimums, kam ir ļoti precīzs efekts, neapliekamo minimuma paaugstināšana, kā atvieglojumi par apgādājumiem, tieši tā patās. Ja. Tātad šis apdraud šo manevru, nerunājot par to, kas ir daudzās citas iniciatīvas, ko šobrīd ir politiskās iniciatīvas, ko apmēram 200 miljonu apmērā ministrija šobrīd ir iesnieguši valdībai pieprasījums par finansējumu palielinājumu nākamgad. Ja.
Skaidrs, ieskicējāt šo lietu, mēs esam paslabam sazvanījuši Latvijas pensionāru federācijas pārstāvi Andri Siliņu. Labrīt!
Labrīt.
Es sagielodzu jūsu komentārus. Nu, pat dzirdējāt Ašerādēnu kungu stāstīto par to, ko jūsu prasība līdz 250 latu lielās pensijas palielināt varētu apdraudēt. Nu, tā vai tad to solidaritāti ņemot vērā nav arguments?
Nu, vispirmām kārtām es gribētu diezgan kategoriski noraidīt to, ko ir teikusi ministra, ka tā ir zināmā mērā šantāža no pensionāru federācijas puses lūgt Saeimu šo jautājumu skatīt, palielinot šos te griestus. Indeksējumām pensijām. Mūsu skatījumā 7 miljonu latu vesela gada budžetā, pat kopbudžetā, nu nekādi nespēja izjaukt kaut kādus nopietnus valdības nodomus vai apdraudēt, kā tas mēdz tikt pasniegts valsts pastāvēšanu. Tādēļ arī atbalstot to lēmumu, ko pieņēma senioru padome, par pensiju indeksāciju 4% apmērā līdz 200 latiem. Arī Pensionāru federācijas valde pieņēma lēmumu lūgt Saeimu paskatīt iespēju paaugstināt šo te robežu līdz 250 latiem.
Vai jūs arī šodien dosieties uz Saeimas komisiju, ko šo priekšlikumu paredzēts apspriest?
Nē, pagaidām man šāds uzaicinājums nav saņemts.
Kā mēs varam teikt, vai Pensionāru federācijas valdes šī prasība par 250 latiem ir galīga un netiek vairs nekādas izvirzītas, vai arī no šīs tomēr jūs kaut kādas atkāpes vēl pieļaujat? Protams, cik stingra šī pozīcija?
Kad tas ir Pensionāru federācijas lūgums saimai, tad tas ir izteikts lūguma formā, tad tam nav nekādas kategoriskas formas, tas ir lūgums. Jo lieta ir tāda, ka tomēr šī te starpība pensionāru skaitā starp 200 latiem, kas saņem un mazāk, un 250, ir pietiekami liela, ir ļoti daudz neapmierinātu cilvēku zvanu. Nu, un teiksim tā, ka arī 250 lati šodien nebūtu nav tā summa, ar kuru var dzīvot ļoti labi.
Visbeidzot, cik pēc jūsu aplēsēm, cik pensionāru Latvijā saņem pensijas zem 200 latiem?
Nu, aptuveni 90% saņem 200 un mazāk latus. Nu, ja paaugstina šo te robežu līdz 250 indeksācijai, tad pievienojās tam kopējam pulkam vēl aptuveni 5%. Tātad kopā 250 latus indeksējot pensiju palielinājumu saņemt apmēram 95% visu pensionāru.
Paldies par komentāru. Tas bija Pensionāru federācijas pārstāvis Andris Siliņš, ko bijām sazvanījuši. Atpakaļ studiju atgriežamies. Te mums ir Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens. Nu, kā dzirdējām, katram tomēr savs viedoklis. Laikam puses paliks pie savu. 7 miljonu redz neko neapdraudot pēc Siliņa kunga domā.
Nu, 7 miljonu latu priekš valsts finansēm tomēr ir milzīga nauda. Es jau izskaidroju to fonu situāciju, kāda tā ir. Man jāsaka, ka seniori padomi tiešām rīkojas valstiski, un tad, kad mēs apspriedām iespējamos indeksācijas variantus, mēs izstāstījām arī valsts prioritātes, un ļoti spraigās un sarežģītās diskusijās mēs nonācām pie šī te kompromisa. Ja. Un jāsaka, seniori padomē ir pārstāvēts daudz vairāk organizāciju, ne tikai Pensionāru federācija, un arī Siliņa kungs pats arī piekrīt šim te kompromisam. Tā kā mēs bijām ļoti priecīgi par šo panākto kompromisu, un tad gatavojam visas nepieciešamās lietas, pēc tam pavisam negaidīti, nu, gandrīz nedēļu vēlāk nāca šo pirmdienu nāca šis lēmums, kad Pensionāru federācijas valde šim te nepiekrīt un lūdzu paaugstināt šo te indeksējamo pensiju līmeni. Es gribu teikt, ka, ja mēs runājam par Labklājības ministrijas pozīciju, tad mēs uzskatījām, ka šis te mazo pensiju indeksācijas līmenis būtu nosakāms minimālās algas līmenī, kas ir 200 latu, un man liekas, ka tas ir objektīvi, un tad šī ir tā robeža, un viņa kopumā skāra 84% pensionāri. Tā kā.
Tad jūsu dati ir 84%?
84%. Tur mēs varam iet spriekš apakā, bet tie ir 84%.
Kā to šantāžas aspektu šeit ir, to, ko arī Siliņa kungs teica, ka tas ir lūgums saimai, par šantāžu nav pamata runāt. Arī šodien kolēģi neatkarīgi ir rakstījuši tieši par šo Ilzes Viņķeles izteikumu, ka prasīt vairāk jau līdzinās šantāžai.
Es domāju, ka man liekas, ka viņa mums jāsaprot tā, ka tā situācija no valdības puses bija sekojuša, ka godīgs jūt nebija plānot pensiju indeksācijas ja šo te iemeslu dēļ, jo mums likās prioritāri šobrīd nokārtot tiešām mazo algu saņēmēju jautājumu. Ja mēs pēc būtības apskatāmies, tad vidējā pensija šobrīd ir 190 latu, ko saņem Latvijas pensionārs. Ja? Ja mēs skatāmies, es teicu, situācija ar mazo algu saņēmējiem, kas ir gandrīz 37%, tad mazo algu saņēmējs, ja viņam nav būtiski atvieglojumi, tad viņš saņem gandrīz 146 latus uz rokas. Nu, nav īsti tā nevienā valstī, kad strādājošie saņem mazāk nekā pensionāri. Ja? Un mums likās, ka šī te arī, teiksim, šīs te nabadzības riska robeža, kur cilvēki dzīvo zem šīs te vidējā, teiksim, zem šīs te nabadzības riska robeža, nespēja atrisināt savus būtiskos ienākumu jautājumus, likās prioritāti. Nu, labi, mēs piekāpāmies šogad, ja? Bet tad mums likās aicināt tomēr sabalansēt pozīciju. Mēs novienojamies, ja? Mēģināt vēl izsist kādu robežu. Mēs tā teikt, iedevām maksimums reizi un nemēģinām kaulēties. Ja? Nu, šobrīd notiek vienkārši tas kaulēšanās process, ja? Kurš, man liekas, īsti mēs neatbalstītu. Man liekas, nav atbalstāms un nav akceptējams.
Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens, paldies par sarunu šajā rītā.